Що ж, дорогі слухачі, продовжуємо наш марафон «Резонансна лінія вогню», і у нас на зв'язку дуже цікавий гість, генерал-майор Віктор Миколайович Ягун. Вітання вам, пане Вікторе.
Так, доброго здоров'я.
Пане Вікторе, ну вже майже 70 днів війни, і мене дуже доторкнули дані британської розвідки ще 2 тижні тому. Ми тут, знаєте, з першого дня війни думали тиждень максимум, ну там 2 тижні і все, і Росія вже просто, ну, якби видихнеться. Потім через місяць нам казали, що, ну, ще 2 тижні будуть вирішальні бої і все. Не так давно пан Олексій Арестович, радник Офісу Президента, сказав, що, ви знаєте, це перша така велика війна з-поміж тих воєн, які нам ще варто буде пережити з Російською Федерацією. І взагалі війни, можливо, будуть тривати до 35-го року. Після цього прочитав ще дані британської розвідки, що до кінця 23-го року це буде. Скажіть, будь ласка, от ваші рефлексії з цього приводу, по тому, як розвивається ситуація. Ми на початку, всередині цього протистояння, чи не є якісь на завершальній якійсь фазі, чи взагалі нічого не можна сказати, оскільки дуже багато факторів і подій можуть вводити або ще на багато-багато місяців резерви для Російської Федерації, або ж навпаки позбавлювати шансів Росії вести війну проти України далі.
Дивіться, це дуже невдячна справа робити прогнози в ситуації, коли твій супротивник мислить зовсім іншими категоріями, ніж ти, і навіть ніж будь-хто в світі. Вони живуть в своєму самим ними створеному світі. Вони самі собі придумали ворогів, вони самі їх намагаються побороти. І в переважній більшості вони самі з собою і борються, в тому числі і внутрішньо. Тому насправді все, що можна сказати, що ми точно знаходимося не на завершальній і навіть на середній стадії. Тобто все буде тривати досить... Ну, я не кажу, що тривалий період, але то, що цей рік ми можемо використати з мирного життя, це однозначно. Ситуація справді може змінитися літом, коли підійдуть перші такі потужні ресурси щодо допомоги нашим військовим, коли ми перестанемо очікувати якихось надзвичайно великих змін в ситуації на фронті, а просто впряжемося в роботу і будемо працювати на її перемогу. Коли ми зрозуміємо, що це всерйоз і надовго, тоді, напевно, і прийде розуміння, що ми виграємо, але ціна цієї перемоги має бути різною. Тобто, наприклад, Радянський Союз для того, щоб перемогти в іншій битві, просто кидав горнила війни непідготовлених людей і таким чином їх знищував. У нас стоїть завдання зовсім інакше. У нас стоїть завдання, щоб вороги знищувалися, а ми все ж таки зберегли життя нашим людям. Тому дуже багато речей, які хотілося б дуже швидко, там звільнити якийсь населений пункт, або обійти ворога, або там захопити щось, або перемогти його в якійсь локальній позиції, ми все робимо набагато таким, можливо, і парадоксальним, і складнішим шляхом, але це зроблено для того, щоб зберегти наші, життя наших людей. Тому нам треба розуміти, що будь-який наступ, будь-яке відбиття того, що на нас напали, воно потребує збільшення сил в рази. У нас поки що немає цієї можливості. Все, що ми можемо зробити, це стояти впевнено на своїх позиціях, на яких ми зараз є, вести, можливо, навіть виснажливі оборонні бої, але це якраз той підмурок, на якому і буде побудована наша майбутня перемога. Тому нам треба просто зрозуміти, що нічого швидко не робиться, і нам треба працювати і працювати, і ця праця буде дуже важкою, але вона точно дасть свої результати.
Так, поважні, авторитетні британські видання, більш авторитетні і менш авторитетні, повідомляють, що на 9 травня Путін зробить заяву щодо такої тотальної мобілізації Російської Федерації. Одні експерти кажуть, що це може призвести до революції, так як було в 17-му році, 1917 року. Інші кажуть, що, на жаль, ні, на жаль, це скоріше всього якраз таки війну тривалості подовжить. Ви до якого крила належите в цій дискусії?
Дивіться, насправді оголошення тотальної мобілізації – це проблема навіть не наша, і це точно проблема Росії. Це якраз початок того кінця, якого вони намагаються зараз відтягнути. Чому? Тому що Росія не готова до тотальної мобілізації. Вони в своїй переважній більшості можуть сидіти в соціальних мережах, там на диванах, дивитися телебачення, коментувати щось, але злізти з того дивана, взяти в руки зброю і піти воювати з ворогом, переважна більшість з них точно не готова. Не готова, і в них був такий негласний соціальний договір з російською владою, що переважна більшість населення закриває очі на те, що там відбувається у них на верхах, тільки за рахунок того, що ви нам дайте можливість стабільно жити, заробляти, відпочивати там, де ми хочемо. А зараз кожним днем це все зменшується і зменшується. З відпочинків залишилися дуже обмежені території. Наприклад, ну що Туреччина, Єгипет, кажуть, що щось там говорять про Грецію там чи Кіпр, але для цього треба мати можливість якось туди дістатися. Знову треба через, напевно, Туреччину якось діставатися. І тут раптово прилетіла ще одна така пташка, не дуже очікувана з ними, про те, що Всесвітня туристична організація поставила вимогу дистанціювати своїх туристів, а туристів зі всього світу від російських туристів. Це так само підкошує ті моменти. Тобто, що потрібно було звичайному там пересічному росіяну? Да? Нормально, стабільно працювати, щось купити в магазині і раз в рік поїхати кудись на відпочинок. Можливо, якщо він вище середнього класу, то раз в рік отримати можливість побувати в Європі. Все це зменшується, зменшується і зменшується. А тут ще їх кличуть не на зрозуміло на яку війну. Риторика міняється з кожним днем. І, власне, я не кажу, що це буде революційні зміни. Я не вірю в революцію в Росії. Там не то суспільство і не ті моменти. Але то, що вони не задоволені з цією ситуацією, і що цей негласний договір між елітами і населенням був фактично порушений, це однозначно. Тому проблема загальної мобілізації – це проблема, в першу чергу, московських керівників, які таким чином остаточно підпишуть собі вирок. І це, справді, може бути початком кінця. На жаль, в Росії є той мобілізаційний резерв, який вона може кидати в горнило війни, але для цього потрібно якусь побудувати міфологему. Ну, під час Другої світової це було напад на територію їхню. Поки що нападу на територію немає, ми не пересікли кордони, хоча я вважаю, що напевно до цього може прийти, тому що постійно витримувати обстріли своєї території з їхньої території, ну просто неможливо. В якийсь момент справді може обірватися терпець, і ми змушені будемо реагувати саме на їхні території. Це можливо один з тих варіантів, які вони нас зараз і намагаються втягнути. Але поки що ми тримаємося, поки що ми війна йде на наші території, і ми реально виглядаємо зі сторони світу як країна, яка підверглася агресії.
Днями була оприлюднена інформація, що онкологи Путіна все ж таки, здається, переконали його лягти на важку операцію. Там, я не знаю, чи щитовидка в нього, чи простата, чи ще щось, чи може все в сумі дало вже такий поштовх до того, щоб підкоритися онкологам. І кажуть, начебто Путін передасть на час лікування владу Патрушеву. Так, очільнику ФСБ. Скажіть, будь ласка, це якось вплине на подальший розвиток російсько-української війни, ваша думка?
Дивіться, є декілька моментів. По-перше, Партушев – це керівник Ради національної безпеки і оборони їхньої, аналога нашого. Немає там особистості, яка б могла прийняти якісь рішення. Це колективний Путін. Знаєте, от все, що навколо Путіна знаходиться, Путін сам так само не дуже приймає рішення. Це колективний Путін. У нас глибоко глибоке нерозуміння, що там насправді в тій літі відбувається. Це от є коло осіб, куди входить в тому числі і Патрушев, які нічим не відрізняються від Путіна, а може навіть ще й гірше за нього. Це два. І третє, я би не вірив в ті всі міфи і от ті вкиди, які роблять самі ж і московіти роблять в таємних закритих телеграм-каналах щодо стану здоров'я. Тому що ми можемо в якийсь момент справді розочаруватися, що ми от чекаємо, а він це живе і живе. Тому ситуація така. Хто би не поміняв Путіна з його найближчого оточення, нічого не зміниться. Ситуація стоїть в тому, щоб не знищити самого Путіна, а знищити саму систему, яка його породила. А от знищити цю систему можуть тільки самі, я не кажу, що росіяни, тому що вони ні на що не спроможні на даному етапі. Але найближче економічне оточення, я його так називав, то це ті бізнесмени, які навколо цього всього Кремля крутяться, і які кожен день втрачають мільярди доларів. Це да, це справді може таке бути, тому що в якийсь момент вони просто зрозуміють, що майбутнього не в них, не в їхніх дітей, не внуків вже немає. Вони до них в окремо це доходить, але остаточне рішення щодо прийняття якогось кардинальних якихось дій щодо зміни цієї влади, вони поки що не прийняли. Це єдина можливість, єдині кошти, які можуть вплинути на ситуацію в Кремлі. Умовно кажучи, вони можуть просто зробити багатим якогось там капітана ФСО, який просто натисне на гачок свого пістолету в потрібний момент. Це все, на що я ще можу сподіватися. А все решта, тільки повний крах Російської імперії може дати гарантію того, що ми більше не будемо воювати, і що на тій стороні кордону буде держава, яка спроможна буде, якщо не в мирі, то по крайній мірі не загрозливо існувати в подальшому ще хоча б декілька століть.
Ми говорили про мобілізацію, яка може статися в Російській Федерації, але не сказали жодного слова про те, що в нас триває вже яка третя хвиля загальної мобілізації. Скажіть, будь ласка, от по вашим, можливо, прикидкам, який у нас ще є мобілізаційний ресурс, наскільки він є вагомим для цього протистояння?
Ну, в нас іде загальна мобілізація 24 травня. Я думаю, що вона буде продовжена. Мобілізаційний резерв в Україні насправді досить потужний. Він ще повністю не вичерпаний. Треба розуміти, що тільки близько 500 тисяч чоловік пройшло за ті роки через зону бойових дій. Ну, не всі вони були використані, можливості. Я не кажу, що всі будуть призвані, але то, що є можливість замінити в тих підрозділах наших людей, це 100%. Це раз, а по-друге, в нас підростає покоління, яке рветься в бій, його треба стримувати навпаки, треба готувати. Питання зовсім в іншому. Питання, мотивація в нас є, резерв наразі поки що ми можемо закривати, У нас навіть є неочікуваний резерв, це іноземні представники, як і української діаспори, так і інших держав, які намагаються прорватися через боями, через кордон, щоб прийняти участь в тих бойових діях. Тобто, я думаю, що з людським резервом все нормально. У нас проблема в тому, що знаходить нова техніка, нові технології, нам треба прямо під час бойових дій відривати певну кількість людей і навчати їх на новій техніці. Але я сподіваюся, що високий інтелектуальний і освітній рівень наших громадян дозволить нам це зробити швидко і ефективно. Тому я все ж таки сподіваюся, що ми, використовуючи досить професійно ті мобілізаційні резерви, набагато якісніше підходимо до використання наших людей на фронті. Хоча є певні моменти, коли там, знаєте, людина має одну освіту, його відправляють там на зовсім іншу ділянку фронту. Але це ситуація відома. Зараз її намагаються якось виправити. І сподіваюся, що в майбутньому це не може, ну, буде не повторюватися. Тому що, ну, справді, якось, знаєте, коли людину готують для війни на високотехнологічні зброї, а йому дають в руки гранатомет і автомат, ну, прикро, якщо його знання кудись ідуть не в тому напрямку. Думаю, що це все одно буде виправлятися. Ну, війна, вона така штука, знаєте, не все виходить з одного разу. Але що добре, що ми розуміємо наші проблеми і намагаємося їх так само вирішувати.
Сьогодні, здається, інформація з'явилася, що певні підрозділи Російської Федерації, армії маю на увазі Російської Федерації, які були в Маріуполі, зараз перекинуті на Попасну, туди на Рубіжне. Що це означає, власне, що все ж таки Маріуполь повністю тотально за окупантами, чи це якісь такі тактичні маневри, чи щось третє?
Ну, вони припинили активні бойові дії щодо зачистки Азовсталі. Вони зараз використовують там більше охоронні підрозділи так званої Росгвардії, яка бере під охорону периметр там вздовж річки і якусь здійснює таку забезпечення. І вони не лізуть в контактні бої і таким чином звільняють штурмові підрозділи, які дуже потребують інші напрямки фронту. У них величезна проблема з тими так званими штурмовими ротами, які можуть безпосередньо контактний бій вступати з нашими збройними силами. І тому вони справді будуть намагатися перекинути частину цих військових формувань. Напевно, останні високомотивовані підрозділи з Маріуполя на інші ділянки фронту. Чому високомотивовані? Тому що вони в основному складаються з тих так званих військових підрозділів ОРДЛО, ЛНР, так званих ДНР. Це ті бійці, які вже восьмий рік протистоять українській армії, і вони розуміють, що в них відступати нема куди, тому що це остання їхня можливість чогось там досягти. І я так розумію, що вони тільки на цьому і тримаються, тому вони так б'ються так само до останнього. Але це, як показує практика, нічого їм не надає. Я сподіваюся, що і ці підрозділи будуть лежати там, де лежать їхні попередники, в Попасній, в Рубіжному.
Вчора, здається, відео з'явилося, де один із головних пропагандистів, Дмитро Кісельов, грозив Великій Британії, що якщо вони ще будуть погрожувати Російської Федерації, то вони кинуть на них лише одну бомбу «Сармат», і їх не стане. Це було показано в відеоряді. Скажіть, будь ласка, реально Російська Федерація готова завдати ядерного удару по одній з найбільш потужних країн на світі?
На жаль, всі, що наближені до Путіна, вони справді хворі на голову. І це відзначають не тільки наші експерти, а й експерти в світі. Зрозуміло, що це дуже, дуже мало імовірно, але те, що вони готові, як останній аргумент, використати ядерну зброю, я не кажу, що проти Великобританії, вони готові навіть її використати проти України. Тому, на жаль, от маємо те, що маємо. Так? І це все не можна скидувати з рахунків. Ну, ми на цьому етапі ні на що вплинути не можемо. Ми можемо тільки йти вперед і перемагати. Я сподіваюся на Господа Бога і на тих людей, які реально розуміються на ядерній зброї і знаходяться безпосередньо біля тої червоної кнопки. Тому що є інформація і з середини цих так званих ракетних сил стратегічного стримування, чи як він там називається, ці військовослужбовці вже спілкувалися з, ну, з своїми там рідними, то сюди і передавали, що сказали, якщо поступить команда від цієї божевільної шайки, ну точно ніхто не захоче брати на себе відповідальність. Тому що одна справа, коли ти захищаєш свою країну і розумієш, що це удар відповідь, а зовсім інша, коли ти починаєш ядерну війну, яка не має логічного завершення, і всі будуть знищені, в тому числі і твої діти, і твої рідні. Тому це не та мотивація, на яку вони розраховують. А то, що треба всіх лякати, це в переважній більшості розраховано на внутрішнього споживача. Добре, що ми все це відфіксовуємо, добре, що західні партнери це все бачать. Як тільки риторика змінюється в їхніх цих словах, вони ж як, вони от після таких от слів зразу виходять на поверхню в інформаційний простір якийсь там їхній радник, дорадник, там ще хтось, і починає розказувати, ну ви так не так нас зрозуміли, це просто от така творча лінія наших от журналістів так званих, там, так, що все нормально, ми за мір, ми за то все. Але насправді ото все справді розраховано не стільки залякати Великобританію неможливо залякати, тим більше такими словами. А це все більше розраховано на от внутрішнього споживача, що ми готові, ми знаємо, у нас є. Насправді, після того, як всі побачили, в якому стані російська армія, в багатьох експертів викликає щире запитання, а що ж насправді відбувається і в тих військах, які відповідають за ядерну зброю. Бо не виключено, що там ситуація не краща, а може і гірша. І чи вони взагалі спроможні на якийсь удар, і чи взагалі та ракета кудись полетить. Ми бачили, як їхні ракети, так звані високоточні, не долітали до потрібних об'єктів, били по житлових будинках, по якихось промислових об'єктах, які взагалі ніякого відношення не мають до армійських якихось підрозділів, ще кудись там. І це справді дуже викликає багато занепокоєнь. Власне, в якому стані їхня та ядерна зброя. Тому вони грузитися можуть, але чи вони спроможні, це вже інше питання.
Пане Вікторе, остання тема, яку встигаємо у хронометражі нашої передачі обговорити з вами, це стан Придністров'я та Молдови. На днях також з'явилася інформація, здається, від видання англійського, знову ж таки, Times, що начебто в Росії прийнято рішення нападати на Молдову. Військові експерти різноманітні кажуть, ну це чергове божевілля і чергова неграмотність військово-політичного керівництва. Але ми ж знаємо, що і війна проти України також була з тої ж опери неграмотність. Тобто є підозра, що вони підуть на Молдову, на Придністров'я. Вам зрозуміло, чого вони хочуть, так, відкривши новий фронт на Молдову? І наскільки у них є шанси здійснити намічене, яким чином вони це будуть робити?
Дивіться, мені дуже важко коментувати божевільні ідеї. Чому? Тому що, ну, по-перше, я народився в Молдові. Я воював за Молдову в Придністровському конфлікті в 92-му році. Не знаю, я це не дуже афішую, але останні декілька днів це якось так випало на це все поверхню. І я нормально, адекватно реагувати на божевілля деяких журналістів і експертів просто не можу. Я завжди запитую дуже просте питання. Розкажіть мені, будь ласка, з якої сторони Російська Федерація почне наступ? Від Румунії, через Словаччину, захопивши, не знаю, ліман якийсь там, як вона може наступати, не пройшовши Чорнобаївку? От коли вони з Чорнобаївкою розберуться, тоді ми будемо говорити про питання, вони підуть на Придністров'я. Розумієте, в Придністров'ї всіх людей, яких вони можуть поставити при, не знаю, якихось там божевільних ідеях, не більше 10 тисяч. По-перше, нема в них там ніякого військового контингенту, про який всі говорять. 1500 чоловік – це ті самі придністровці, які отримали російський паспорт і заключили контракт з Збройними силами Російської Федерації і здійснюють охорону складів. Це вохровці, от по великому рахунку. Ніякі це там не спецназ, не знаю, там, ну, якісь там. І уявіть собі, 8 років вони знаходяться в оточенні. Вони не отримали за ті 8 років ні нового обладнання, ні нових боєприпасів, ні матеріально-технічне забезпечення для їхньої так званої техніки. За 8 років здійснювалися невеличкі ротаційні такі от приїзди офіцерів, які під виглядом туристів в цивільному одязі через Кишиньовський аеропорт проривалися в Придністров'я. Ну це дуже така от. І коли я зараз читаю експертну оцінку Великобританії, які говорять, що вони будуть накачувати Придністров'я зброєю, яким чином? От як вони? Через Румунію будуть постачати цю зброю? Через Україну? Ну да, домовляться з Україною постачати зброю Придністров'я. Придністров'ї, саме керівництво Придністров'я, населення Придністров'я перелякано тим, що їх намагаються втягнути не їхню війну. Вони розуміють, що тільки вони почнуть за останні ті роки, 30 років, що вони існують, вони не наростили там зовсім ніяких військових м'язів. Ті ветерани, які в 92-му році розуміли, за що вони борються, їх вже немає в тому вигляді, в якому ми хочемо побачити. Їм зараз по 50-60 років, ну цим так званим бойовикам, які тоді щось там намагалися довести. Молодь, ну, реально не розуміє, куди їх будуть гнати. І от весь той реальний фактаж говорить про те, що немає з ким воювати і нема проти кого воювати. Як тільки почалися провокації, які організувала російська військова розвідка для того, щоб дестабілізувати ситуацію на кордонах з Україною, придністровське керівництво неформально вийшло на керівництво Молдови і вийшло на керівництво, ну, намагалося вийти на керівництво України, довести свою, ну, лояльність в тому плані, що це не ми, і ми взагалі нічого не хочемо, я не знаю, нас намагаються втягнути. Офіційно вони сказали, да, за цим стоїть Україна, це Україна нас тут намагається розкачати, тільки не пояснили, для чого Україні розкачувати Придністров'я, ну, для чого. Треба зразу шукати, кому це вигідно. А вигідно це Росії, яка хоче ще одну точку дестабілізації. На жаль, ця точка в нас є. Але вони так само розуміють, що якщо ті дві бригади, які ми маємо, які стримують фактично цей фронт, можливий на Придністров'ї біля Одеси, якщо вони розвернуться за тиждень, вони просто зачистять цю територію. Тому що, ну, люди там, ну, змучилися вже від того всього. Ну, нерозуміння, що там відбувається за ті всі роки. Їм треба чіткого визначення. Все, що вони зараз можуть зробити, вони можуть, наприклад, визнати незалежність Придністров'я. Придністров'я посилиться, просили. Вони посилилися і в Росію, і незалежність. Але це ще один крок до цього, що цю територію визнають реально незаконною, всі перемовини припиняться, кордони остаточно закриються, а вони, крім того, що контрабандою жити не можуть. І все решта, і буквально за 2 тижні вони там, ну, або повмирають від голоду, грубо кажучи, або здадуться на умовах переможця. Проблема в іншому. Проблема в тому, що Молдова не готова переварити це Придністров'я. Вона не має ні потуги, ні бажання, ні фінансів прийняти їх до свої кордони і забезпечити там більш-менш якийсь нормальний лад. В них величезна політична така нестабільна ситуація в самій Молдові, там 60-40 зараз. А отримати ще 350 тисяч громадян з такою, ну, явно не промолдавською риторикою і там з купою фактично внутрішніх агентів російських, їм це не потрібно. Тому проблема не в Україні, а в Молдові, яка зможе чи не зможе їх переварити. Я взагалі би цю тему ну просто не піднімав. Я розумію, що вона дуже цікава, епічна, але вона може піднятися тільки тоді, коли вони пройдуть, ще раз наголошую, прийдуть Чернобаївку, візьмуть Миколаїв, дійдуть до Одеси, розрахуються там, грубо кажучи, з Одесою, і тоді вони спробують дійти до Придністров'я. Оце весь той алгоритм. Ну або захоплять Румунію і з румунської сторони зайдуть. Ну, іншого шляху немає. Все, закрили цю тему.
Так, пане Вікторе, і зовсім коротеньке питання, і коротенька ваша відповідь. Така фраза мені запам'яталася, впала в око, в серце, в розум одного військового. Він сказав, що найстрашніше позаду, а найважче попереду. Згодні?
Згодний повністю. Тому що справді ми витримали дуже величезний тиск перших днів війни. Ми починаємо втягуватися в цю систему, ми розуміємо, що відбувається. Головне, щоб ми не призвичаїлися. А все решта, все буде нормально. То, що перемога буде за нами, це однозначно.
Слава Україні!
Героям слава! Слава
Ісусу! Дякую, пане! Слава навіки Богу! Дякую, пане Вікторе! І до нових зустрічей в ефірі! Дякую щиро!
Будьте здорові!